Nurali Qobul. Qaytish. Hikoya. Odamning o'z jonini ham tikishga tayyor turgan biror narsasi bo'lishi kerak. Lev Tolstoy. Martning boshlari edi. Dashtlarga etagini yoza boshlagan bahor adirlar va yon bag'irlarga o'rilardi. Qordan so'ng yer betida qoladigan yupqa pardani yorib chiqqan ilk boychechaklar hali ochilib ulgurmagan. Quyosh qizdirishi bilan yerdan ko'tariladigan hovurdan nam va ko'kat isi kelardi. Saidqul akaning bola chaqasi va ko'ch-ko'roni orttirgan bir yuk mashinasi oldinma-ketin qishloqqa kirib kelganda kun peshindan oqqandi. Saidqul aka ikki o't orasida yonardi. Shuning uchun ham keyingi paytda yuragi tez-tez urib, o'qtin-o'qtin sanchiydigan bo'lib qolgan. Tez-tez xayoli qochadi. U 20 yillik mehnati singan dasht bilan manguga xayrlashib, tug'ilib o'sgan, bolaligi kechgan ona qishloqqa abadul abad qaytmoqda. Yuzdan parishonxor ko'rinsa-da, unsiz yig'lardi. U ona tuproqqa soch-soqoliga oq oralagan, 3-4 ta jag' tishi tushgan, dov yurmagan bir ahvolda qaytyapti. Jigulining orqa o'rindig'ida o'tirgan xotini iyagining ostida gapirayotgan bo'lsa ham qulog'iga kirmaydi. Nima desa ma'qullab bosh irg'ab ketyapti. Erining odamovi bo'lib qolganidan xotini tashvishda. Kelib yugurib uning ko'nglini olishga urinadi. Kech turmush qurishgani uchun bolalar yosh, hali hech narsaning farqiga borishmaydi. O'ychan va kamgapligidan katta qizi nimanidir sezgandek. Avval o'zi kelib o'rmon xo'jaligi direktori bilan gaplashib, so'ngra ko'chib kelsa bo'lardi. Biroq sabri chidamadi. Begona yurtlarga boryapman-ku, o'yladi o'zicha. Otasidan qolgan bog' va peshayvonsiz uy ham bir ahvolda. Uyda ko'chmanchi cho'ponlar yashaganidan bog' oyoq osti bo'lib ketdi. Bog'ning yarmini qoplab yotgan tokzordan ildizlarigina qolgan. 3-4 tup jida bilan so'ppaygan qari do'lanadan bo'lak soyalaydigan daraxt yo'q. Yuk mashinasining shofyori kira haqini olib, tuppa-tuzuk uy joyini tashlab yarim vayronaga ko'chib kelgan bu kishining xatti-harakatidan hayron bo'lgancha xayrlashib iziga qaytdi. Bolalar quvonchdan qiyqirishib soyga tushib ketishdi. Xotin emizikli bolasini bag'riga olgancha bo'g'cha ustiga og'ir cho'kdi. Hozir bolalar yosh. Ular hali hech narsani bilishmaydi. Dunyoda ulardan baxtli odam yo'q. Lekin ha demay ulg'ayishadi, eshitishadi. Shunda otasi haqida nimalarni o'ylashadi. Ular es xushini taniguncha ulgurish kerak. Bo'lmasa unga bu dunyo harom. U soy tomon chopqillab ketayotgan o'g'ilchasini kuzatgancha shularni o'ylaydi. Xotini erning ma'yus va xorg'in kayfiyatiga monand qiyofada unga tikilib o'tiradi. U hammasini biladi. Eri og'iz ochib dardini yordi deguncha ko'nglini ko'tarib darda bergan bo'ladi. Dalda berganda nima ham derdi? Ayolning kishi yig'isini keltiradigan aylanib o'rgilishi. Ishqilib, bolalarning baxtiga boshingiz omon bo'lsin. Bu kunlar ham o'tib ketar. Oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug' deydi dam ichiga tushib. Saidqul o'sha yorug' kunlarga yetish, odamlarga, o'zi tug'ilib o'tgan ona tuproqqa yaxshilik qilish uchun bu yerga qaytdi. Eng muhimi, yonida sadoqatli ko'makchisi, xotini bor. Unga suyansa bo'ladi. Doimo borini oshirib, yo'g'ini yashiradi. Hech qachon yigitning o'z ostonasidan boshi egik chiqmasin. Ota meros uyining eshik derazalarini tuzatib, ustini suvoq qilishga biror haftacha mashg'ul bo'ldi. Qarovsiz qolib, yog'in sochinda mollar panalaydigan joy bo'lib qolgan uy va hovliga odam oyog'i tegishi bilan boshqacha bo'lib ketdi. Qishloqda bunday xaroba va yarim xaroba uylar anchagina edi. Odamlarning bir qismi Mirzacho'lni o'zlashtirish boshlanganda ko'chib ketishdi. Qishloq ichadigan suvni quvur orqali rayon markaziga olib ketishgandan so'ng qolgan qutgan odamlarning ham qishloqdan umidi uzildi. Bog'lar quriy boshladi. Odamlar tog'larni unutmoqdalar. O'z tug'ilgan qishlog'ini ham shu ahvolga solib ketgan kishilardan nimani ham kutish mumkin? Axir bu tog'lar bo'lmasa dashtga suv qayerdan boradi? Buloqlar qaynab turishi uchun tog'da dov daraxt bo'lishi kerak. Biz cho'llarga yopishib, yerning yoqasidan bo'g'ib oldik. Bilmadim, bu yer bizning yoqamizdan tutganda nima bo'ladi? Yaxshi yeb, yaxshi kiygimiz keladi. Cho'lda esa buning uchun imkoniyat qulayroq. Uning bag'ri keng va sahiy. Istagancha dehqonchilik qilishing mumkin. Tog'da esa tadbirkorlik kerak. Adirlar osonlikcha haq bermaydi. Lekin dunyodagi bor hikmat tog'da. Buni bilgan biladi. Bir tup daraxt ekmagan tog' etaklari va adirlariga hayot baxsh etish kerak. Saraton kirmay yaylovlarning fayzi qochadi. Hatto ko'zning og'ziga ilinadigan giyoh ham qolmaydi. Katta-kichik mollarni tog'ning muhofaza qilinadigan ichkari qismiga, qo'riqxonalarga qarab haydashadi. Tog' etaklari va qirlar bog' bo'lsa, suv keladi. Bog'lardan oqib chiqqan suv yaylovlarni sug'oradi. Saidqul shular haqida o'ylarkan yana hovlida kiftdek ko'ringan barlostepaga tikilib qoldi. Xayoliga kelgan fikrdan dil yorishib ketdi. Yong'oq ekish kerak, dedi o'ziga o'zi ovoz chiqarib. Barlostepaning ustiga yong'oq ekish kerak. Tepalik nishabroq bo'lgani uchun suruvlar ko'p yotgan bo'lishi kerak. Yermisan, yer. Yong'oq orasiga shaftoli, olma ekilsa zo'r bo'ladi. Yong'oq hosilga kirguncha shaftoli qariydi. Shunday bog'ni yarata olsang, o'lsang armoning yo'q. Lekin uning armoni bor. Shunday bog'ni yaratgandan so'ng ham u oyoq qo'lini uzatib jon bera olmaydi. Bu armonning adog'i yo'q. Xayol suraverib boshi og'irlashgan Saidqul aka bitta nom bilan bir xovuch parvardani beliga tugdi-da qirga qarab jo'nadi. Meni Tilabov surishtirsa, Barlostepaga ketdi degin, tayinladi xotiniga. Kechga yaqin qaytarman. Uning qalbi bezovta edi. Ko'p ko'rguliklarni ko'rgan yuragi hayotida keyingi paytda yuz bergan barcha tashvish va ko'ngilsizliklardan etak siltab, qadrdon tog'i bag'riga kelganidan, yuragida qat-qat bo'lib yotgan armonlari ushalishi mumkin bo'lgan mashaqqatli manzil boshida ekanligidan shod va bezovta edi. Barlostepa hovlidan yaqin ko'ringani bilan uzoq edi. Bolaligida bu yerga ot ulovsiz chiqish mashaqqatday tuyulardi. Endi esa u bolalardek suyunib, entikib, o'rlab borardi. Soylik va soyaliklarda turib qolgan qorlar erib, yerga singardi. Quyoshning tafti qanchalik iliq bo'lmasin, hamon qorli cho'qqilar qish uyqusida. Go'yo bahorning unga mutlaqo aloqasi yo'qdek. Yurakni entiktiradigan, hapqirtiradigan, orziqtiradigan iliqqina bahor havosi edi. Etak tomondan sovuqqina sharq shamoli esar, so'l tomondan soydan to'ng'izlarning suv kechib yugurishayotgani eshitilardi. To'ng'izlar kun bermaydi. Nima eksang, yer bilan bitta qilib ketadi. Beixtiyor otasi bilan o'rtaqirga no'xat ekkanlari yodiga tushdi. O'sha yili qish qattiq kelgandi. Yer tobiga kelmay 20 kunlar chamasi kechikib urug' tashlashdi. Kambag'al roza tutsa kun uzaygandek, buning ustiga yoz ham salqin keldi. Kuzning oxiriga boribgina no'xatning tanasi quridi. Otasi ikkalasi bir hafta mobaynida avaylab no'xat yulishdi. Ekinni to'ng'izdan qorish uchun qurilgan chayla atrofiga no'xat bog'larini yanchishga mujallab yoyishdi. Men qishloqqa tushib kelay, sen choy-poy qo'yib ichkinda dam olib yot. O'choqqa o't yoqib qo'ysang, to'ng'izlar yo'lamaydi, tayinladi otasi keta turib. Lekin ehtiyot bo'l, men tong yorishmasdan qaytaman. Kun bo'yi ishlab charchagan uchun naridan beri buloq suvi bilan non yegan bo'ldi. Xirmonning chaylaga tutash tomonida no'xat bog'laridan so'ri yasab, ustiga ko'rpa to'shab cho'zildi. U chalqancha yotgancha ko'zi ilinganini eslaydi. Tongi salqindan junjukib uyg'onganda otasi chayla atrofida aylanib yurardi. Xayoliga nega otam meni uyg'otmadi degan fikr keldi. Ko'zlarini katta-katta ochgancha tushunmi yo o'ngimmi deya o'ylay boshladi. Kecha kun bo'yi paykaldan tashib chiqilgan no'xat barglari yo'q. Otasi minib kelgan ot uvatda o'tlab yurardi. U qo'rquvdan anchagacha o'rnidan tura olmadi. Unga so'ri vazifasini o'tagan 5-6 bog'dan iborat no'xat bog'larini to'ng'izlar yeganicha yeb, qolganlarni yer bilan bitta qilib ketgandi. Tuproqqa qorishib yotgan no'xatlarni ko'rib, ko'zidan tirqirab yosh chiqib ketdi. U haykaldek qotib, qancha o'tirganini bilmaydi. otasining ohangidan alam aks etgan gapidan o'ziga keldi. Senga ishonib ketsam, xayfa odam ket. Shunaqa beg'am bo'lsang, umr bo'yi biring ikki bo'lmay, itning keyingi oyog'i bo'lib o'tasan. Bu so'zlar hamon uning qulog'i ostida jaranglaydi. Yoshi otasining shu gapni aytgan yoshidan oshdi hamki, bu so'z kundan-kun ko'proq esiga tushadi. Bu bolaligidagi birinchi va ko'pga tatiydigan dog'da qolishi edi. U shundan so'ng uzoq vaqt dasturxonlar nonga to'lib, to'kinchilik bo'lgunga qadar ota-onasi va ukalari oldida o'zini gunohkor sezib, ularning ko'ziga qarolmay yurdi. Otasi hamma narsani tushunadigan odam bo'lgani uchun ham har qanday gunohni kechirar, qiyinchiliklarga chidamli odam edi. Ota bo'lib unga qattiq gapirgani ham shu. Har qalay o'tgan kun ortda qolib ketar ekan. Biroq esingni taniganingdan so'nggi omadsizlik va dog'u hasratdan og'ir yo'q ekan. Shunday voqealar bo'lar ekanki, shundan so'ng sening taqdiring va umringning poyoni qarshingda yonib tugab borayotgan shamdek aniq tiniq ko'rinib qolar ekan. U sham qanchada yonib tugaydi, tutaydimi, tutamaydimi, bu sening sa'y-harakatingga bog'liq bo'lmay qolar ekan. Atrofingdagi odamlar taqdiringni o'zing tasavvur etmagan yo'lga solib yuborar ekan. Umr cheksiz bo'lsa ekanki, yo'l qo'ygan xatolaring va omadsizlik o'rniga qoplab bo'lsa. Yo'lning yarmida qolib, bolangni o'zing yetolmagan o'sha manzilga yetishini kutib yashay boshlaysan. Tirikligingga shukr qilib bir vaqt o'zing chekib yurgan qayg'u va quvonch tashvishlari qalbiga ko'chgan bolangning yurak urishiga quloq tutib yashayverasan. Bolangning qarshisida ham tog'lar va daryolar bor. Daryodan o'tish uchun suzishni bilish kerak. Suzishni esa birov biladi, birov bilmaydi. Suzishni bilganlar daryodan ham narigi tog'larga, beg'ubor qorli cho'qqilarga yetadi. Suzishni bilmaganga daryoda miriqib cho'milish ham nasib etmaydi. Biz istasak, istamasak, hayot shunaqa. Saidqul aka Barlos tepaga chiqqan edi. O'ylaganidek, qo'ylar yotoqlab yurgan joy ekan. Hatto bir necha yillik qiylar qat-qat bo'lib yotibdi. U bolalarcha quvonchdan entikardi. Beg'ubor va salqin havo dimog'ini qitiqlar, jamiki jonzotga jon va qon ato etguvchi bahor siqilgan qalbini yumshatardi. Oyqorga mangu yashillik baxsh etib turgan ming yillik archalar, hali g'unchasi ochilmagan boychechaklar, ko'klayotgan yaylov, ko'm-ko'k osmon va etakdagi soyning sharqiroq ovozi uning dardlarini bo'lishardi. Yuragida paydo bo'lgan iliq bir tuyg'udan ko'zi yoshlandi. Ichidan yuqorilab kelayotgan bir narsa bo'g'ziga tiqilib qolgandek bo'ldi. Qirning qancha gektarligini bilish uchun qadamlab sanay boshladi. Ilgarilagan sari sovuq bahor shamolidan ko'zi yoshlanardi. Soy etagida bir otliq ko'zga chalindi. Zum o'tmay qir chetida otini yetaklagan o'rmon xo'jaligi direktori O'pkar Tilabov paydo bo'ldi. Uning ko'nglidan aytganimga ko'nmasa-ya degan fikr o'tdi. Ko'nsa-ham, ko'nmasa-ham baribir, chekinish yo'q. Bu yer mening ona yerim. Bu yerga daraxt ekishga haqqim bor. Xormang, Saidqul aka, g'ayratingizga qoyilman, erinmay piyoda keldingizmi? Ot bilan 2 soatlik yo'l-ku bu, tez-tez gapirardi Tilabov. Qo'y boqqan vaqtlarga vaqtlarni qo'msab ketdim aka. Quvvat bor ekan, yurishga nima yetsin? Yurgan yashaydi. Past ovozda javob qildi Saidqul aka. Qanday shamol haydadi bizni bu tepalikka? Ichingizda biror narsani pishitayotsiz shekilli. Tilabov otini tushovlab qo'yib yubordi. Egardagi xurjun bilan choponni olib Saidqul aka tomon yurdi. Choponni yerga to'shadi. To'nning ustiga belbog'ini yozdi. Xurjundan non va qand qurs oldi. Saidqul aka ham belidagi non va parvardani o'rtaga tashladi. Tilabov termosning og'zini ochdi. Ertalabdan buyon tuz totganim yo'q. Bir maza qilib choy ichadigan bo'ldik-da. Barlos tepa juda bahovo joy. Yil 12 oy shimol tomondan salqin shabada esib turadi. Tilabov termos qopqog'iga choy quyib uzatdi-da, nonni ushlata boshladi. Barlos tepaning usti qancha gektar bor? So'radi Saidqul aka issiq choyni qoplar ekan. 1000 gektarga yaqin. 2 yil burun o'lchovdik. Bog' qilmoqchi edik. Qandaydir ilmiy tekshirish institutidan ruxsat berishmadi. Nega? Sovuq emish, daraxtlarni sovuq urib ketarmish. Yolg'on. Kim biladi deysiz? Bu tog'ni mendan 10 baravar yaxshi bilasiz. Mana shu yuqoridagi archalar orasida necha xil meva daraxt bor. Yovvoyi olma deysizmi, tog'olcha yoki dolana deysizmi? Nega ularni sovuq urmas ekan? Daraxtlar ham insonga o'xshaydi. Bora-bora hamma narsaga ko'nikib, moslashib ketadi. Bu olim degani yelim degani ekan. Bir narsaga yopishib olsa yomon bo'lar ekan. Har tarafga xat yozaverib, bitib turgan ishingni ham chippakka chiqarar ekan. O'lsin agar qog'ozdagi qoidalariga o'zidan bo'lak hech kim tushunsa. Ilgarigi sekretarimiz sovuq suvni ham puflab ichadigan odam edi. Odamlarni tinglab emas, ko'proq qog'ozga qarab ishlardi. Aslida bunaqalar ilmiy xodim bo'lish kerak. Oldiga kirib, yozilib biron ishni hal qilib chiqa olmaganman. O'shanda ekkanimizda haligacha daraxtlar 3 yillik bo'lardi. Endigi sekretar qalay? Ko'p yilib yuguradi-yu, ishining salmog'i yo'q. Gaplashsa bo'ladigan odammi? Bilmadim. Shu yil Barlos tepaga yong'oq ekamiz. Qanday qilib? Plansiz, smetasiz, 1000 gektar. Ezgu ishni planga, qolipga solib o'tirish shart emas. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Daraxt eksak hech kim kelib sug'urib tashlamasa kerak. Siz qarshilik ko'rsatmasangiz bo'ldi. Biz bir ish qilishimiz kerakki, shu paytgacha hech kim qilmagan bo'lsin. Shu bilan rahbar sifatida sizning el oldidagi yuzingiz yorug' bo'ladi. Men ham o'z gunohimni yuvaman. Tilabov boshini egdi. Eshitgan ekan, o'yladi Saidqul aka. Tonini teskari kiyib olmasa bo'lgani. Qulog'ingizga chalingandir. Shunday bo'lsa-da, baribir siz hammasini bilishingiz kerak. Siz meni bolaligimdan bilasiz. Mening uchun ham oldingizga qora tortib bosh egib keldim. Meni yarim yil burun partiyadan o'chirishdi. Men xato qilgandim. Kechirishmadi. Boshqalarga sabab bo'lsin uchun kechirishmadi. Bir hisobda to'g'ri qilishdi. Hammaning gunohi kechirilaversa, biz kurashayotgan e'tiqodga putur yetadi. Hayot biz o'ylagandek silliq va faqat yaxshi shodliklardan iborat emasligini mendan yaxshi tushunasiz. Vijdon azobida kechalari uyqum kelmaydi. Hozir bolalarim yosh, kattasi 12 da. Hademay ular ham katta bo'lib qatorga qo'shiladi. Bir kun bo'lmasa, bir kun mening partiyadan o'chganligimni eshitishadi. Biri bo'lmasa, biri mendan buning sababini so'raydi. Shunda nima deb javob beramiz? Ularning oldida nima degan odam bo'laman? Shularni o'ylayverib boshim og'irlashib ketadi. Mana shu Barlos tepani menga bering, uka. O'tov tikib ko'chib kelaman. Yong'oq ko'chaklarini bir joydan gaplashib qo'yganman. Rasmiylashtirishga ko'maklashib, qo'llab-quvvatlasangiz bas. Qolganini o'zimga qo'yib beraveraman. Taqdir yetkazsa, shu yong'oqlar hosilga kirganda a'zolikka kandidatlikka ariza beraman. Saidxulning ko'zlari yoshlanib, gapi bo'g'ziga tiqilib qoldi. Rangi o'chib ketgan kostyumning yengin bilan yoshini artdi. Ajin oralagan peshonasi terladi. Yuzi qat'iy tus oldi. Kechiring uka. Obidiyda qilyapti deb o'ylamang. Bu ojizlik alomati emas. Ko'nglim bo'shroq odamman. Mening baxtim ham, baxtsizligim ham shunda. Biroq bu odat rahbar bo'lganda hech ham asqotmas ekan. Endi aytganimni qilmasam bo'lmaydi. Men o'zimcha oqlab o'lishim kerak. Gapning bo'ladigani shu. Qo'lingizdan keladi, menga yordam bering. Odamning boshiga ish tushganda to'g'ri yo'lda ham adashib ketar ekan. Sen bilan bir tovoqdan osh yeb yurganlar ham o'zini olib qochar ekan. Dov daraxtga yaqin odam boshqalarga qaraganda to'g'ri va samimiyroq bo'ladi. Meni tushunarsiz. Menga hech narsa kerak emas. Agronomman, savxozda bosh agronom bo'lishdim. Kasbim endi asqotadigan bo'ldi. Yong'oqlarning orasiga tez pishar mevali daraxtlar ekamiz. Uchtaga no'xat, lalmi, tarvuz, beda ekamiz. Bir ishlaylikki. Yana Saidqul akaning ko'zi yoshlandi. Yuzi nurlanib ketdi. So'ngra bu nur vujudiga tarqaldi. Sizga havasim kelyapti, dedi uzoq sukutdan so'ng suhbati xo'rsinib. Saidqul aka uning gapini eshitmadi. U Barlos tepaga qay tomondan suv olib chiqishni o'yladi. Ertasi kuni traktorning tepalikka chiqishi uchun yo'l qilishdi. Indiniga kechqurun Barlos tepada haydov traktorlari chizgan ilk qora chiziq ko'zga tashlandi. U Barlos tepa etagidan boshlanib, oyqorning oppoq, qorli va nurli cho'qqilariga tutashganga o'xshardi.